بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Ahadithul Akhlaq li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tulifikia sehemu ya pili katika kitabu au mlango wa pili birru alwalidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Qala yati fi sadarati alakhlaqi wa muqaddamiha birru alwalidain. Tulizungumzia katika vikao vilivyopita mlango wa husnul khuluq na umuhimu wa tabia njema, na la kwanza kabisa linaloangukia katika tabia njema ni kuwafanyia wema wazazi wawili, baba na mama. لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. سبب katika watu wote wazazi wawili ndio wana haki zaidi ya kufanyiwa muamala mzuri na kutangamana na wao kwa tabia njema. Kaifa la, waqad qarana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi akthar min ayatin min kitabihi azza wa jalla. Kwa nini siwe hivyo wakati Allah jalla fi ula ameunganisha baina ya haki yake na haki ya wazazi wawili katika aya nyingi katika kitabu chake. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada ay amara rabbuka, kaamrisha mula wako, alla ta'budu illa iyyahu, msiabudu yoyote mwingine isipokuwa yeye peke yake. Hii ni haki ya nani? Allah jalla fi'ala. Tauhid, kumtakasia Allah ibada. Kisha akaifuatiliza na haki ya pili akasema, wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Hili akalitaja pamoja na haki yake, na hii katika suratul Isra. Katika suratul An'am Allah akasema, wa qala ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نين حقي الله سبحانه وتعالى كتم شركيش نشوت. وبالوالدين إحسانا كما في ذلك سورة الإسراء. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى نينك سورة النساء katika suratu Luqman, anishkur li waliwalidaika ilayya almasir, nishukuru mimi na uwashukuru wazazi wako, kwangu mimi ni marejeo yenu. Wal ayatu fi hadha almaana kathiratun, aya zilizokuja katika maana hii ni nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. ولذا صدر الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين. وسببه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري alikifunguza kitabu chake Al-Adabul Mufrad, na hiki ni kitabu mashuhuri cha Imam al-Bukhari. Hii sio Sahih al-Bukhari, sio al-Bukhari nyingine, na katika Sahih al-Bukhari iko pia kitabu al-Adab, zungumzia kuhusu adab ndani yake. Na hii ameita Al-Adabul Mufrad kwa sababu ni kitabu cha pekee yake, Mufrad kiko kando, si Sahih al-Bukhari. Na hapa ndani yake zipo hadithi ambazo ni thabit na zingine dhaifu, zipo ndani yake, sababu hakuweka sharti aliyoliweka katika Sahih al-Bukhari katika Al-Adab al-Mufrad. Na Imam al-Albani rahimahullah ta'ala akakishughulikia kitabu, akaandika Sahih al-Adab al-Mufrad, akazitoa zile hadithi ambazo zikuthubutu, zikabakia zizuthubutu peke yake. Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala أكيشريش صحيح الأدب المفرد رحمة الله عليه. كذلك الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى في أكيشريش الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد كما سكوك وسيكت كمجلد ني أو ستة تقريبا. إن قوى الشيخ رسلان حفظه الله نينجي كتك فوائد أو maelezo mengi katika kitabu chake amianukuu kwa Sheikh Zaid al-Madkhali, kiasi cha kuwa baadhi ya hadith hakuongeza kitu isipokuwa sharh ya Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Na wako wanaovioni wengi walioandika shuruh sharh ya kitabu al-Adab al-Mufrad, kimeshughulikiwa na wengi, anataja ni mfano tu, lakini wako wanaovioni kabla yao na leo waliokuwa hai ambao wamesherehesha kitabu. Miongoni mwao ni Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah, pia amekisherehesha kitabu lakini katika audio, maana amekisomesha mwanzo mpaka mwisho. Falhamdulillah, al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake Al-Adab al-Mufrad ameanza na kutanguliza milango kadhaa yanayofungamana na birrul walidain, wafanya wema wazazi wawili. وهذه لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. نها الإمام البخاري hakuanza bure bure na kutaja kuhusu akhlaq na adab na muamala wanaotakikana wafanyie wazazi wawili, isipokuwa ni kama akuishiria wewe kuwa hawa wazazi wawili ndio wana haki zaidi ya adabu zako wewe nzuri kuwapelekea wao na kuamiliana na wao kwa uzuri. Kwa ikiwa una tabia njema, wa kwanza kabisa ambaye astahiki kupelekewa tabia zako njema nani? Ni mzazi wako. Wa kaannahu yaqulu ya man taqra'u adab ash-shari'ati al-'azimati wa akhlaq al-islam al-fadilati اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. نكنا كوانب الإمام البخاري يقول ايوه انيسوما أداب زكي شرية تكفوز أخلاق زو إسلام زلزونا فضل نينج يوى كوى واتوى ديونا حق زايد يهيزي آداب كوى لكزي واو نوانا وتنغوليز وزايد كتكيزي أخلاق ni wazazi wako wawili, wao ndio wana haki zaidi. Liannahuma ahaqqu an-nasi bihusni suhba, sababu wao ndio wana haki zaidi kusuhubiana na wao kwa uzuri. Wa awla an-nas bit-ta'amuli bil-adabi al-karimi wal-khuluqi al-fadil, na wao ndio awla zaidi katika watu kuamiliana na wao kwa adabu tukufu, tabia njema. والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك، لكن الوالدان أحق وأولى. Na Muislamu sheria yamtaka kiujumla aamiliane na watu wote kwa tabia njema, watu wote, kila anayeamiliane naye kwa adabu njema. Lakini wazazi wawili wana haki zaidi na ni aula zaidi kuliko mtu yote mwingine. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sema, sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla, amali ipi, amali gani yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-salatu 'ala waqtiha, sala ikiswaliwa kwa wakati wake. Qultu thumma ayyun, qala thumma birrul walidain, amali ya pili ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Qultu thumma ayyun, qala thumma al-jihad fi sabilillah, kisha inafuata ni jihad fi sabilillah. قال حدثني بهن المسعود اسمع امن حديثي هاي متوم صلى ولو استزدته لزادني نلو كما نجليونجز نكسم ثم أيون ثم أيون أنجدني ينجزي متوم صلى. متفق عليه. قال هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها. Katika hii hadithi tuona pupa ya masahaba katika kujua kule kuwa bora amali nyingine juu ya nyingine baina yake na amali ipi inayotangulizwa mbele katika ubora. Wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatu Allah azza wa jalla, na pia yaonyesha pupa waliokuwa nayo salaf katika kuyafanya yale ambayo watapata kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu amali ikiwa yapendeza mbele ya Allah na wewe ukaifanya, bila shaka watafuta kupendwa na nani? Na mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayu al-amali yahabu ilayhi, pia kutaka kujua amali gani yapendeza zaidi mbele ya Allah. وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم. أسمع نهدي جامب لتكمانا نرغب ياو كبوة وليكوانايو كتك خيري نكجو وكيليكي نشوبين لزا زايد بلي الله نكيلي شبورا إلي وكيتكي ليزي هواكو وكيوليزك وجيري أكوليزتو wauliza kwa malengo ya kuwafanya. Kinyume na wengi kati yetu sisi leo, utakuta mtu auliza kuhusu amali njema kuwa je, hii ni wajib ama ni mustahab, yani yapendekezwa ama ni wajib. Akiambiwa ni mustahab, oh, basi ameuliza ili afanye nini? Awache, hakuuliza ili afanye. Yani mtu atafuta tu kile ambacho amefaradhishiwa peke yake, ametosheka nacho akifanya. Pamoja na kuwa tusema huyu hapati dhambi kwa kuacha mustahabbat, maadamu amewacha si kwa kuzichukia zile amali. Akiwacha kwa kuchukia, hapo itakuwa yoingia kwenye makosa. Lakini amewacha pengine kwa uvivu, aona kuna uzito kwake kufanya, kawacha, halaumiwi katika hilo. Lakini yuko katika hatari. Kivipi? Kwa sababu haiwezekani ile faradhi aitekeleze inavyostahili kutekelezwa, bimaana asikosee wala kufanya upungufu, haiwezekani. Na kile kinachoziba pengo la upungufu katika faradhi ni zile ibada za sunna. Ili jambo lafahamika. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa ibada ya kwanza atakayohesabiwa mja siku ya kiyama nini? Ni swala. أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة. إلى صلاة إكيوانا وبنغفو الله سبحانه وتعالى توانبيا انظروا هل لعبد من النوافل. تزمين جي مجوانغو أنا صلاة زا سنة ili mpate kujaliza katika lile pengo lililopatikana katika faradhi. Tuseme kwa mfano, huyu mja hakuwahi kuswali sunna kabisa, yanaswali faradhi tu, ikawa na upungufu ile faradhi yake, hivi akiadhibiwa amedhulumiwa? Hajadhulumiwa. Kwa hivyo kumbe kuna uwezekano wa mtu kuadhibiwa kwa kuacha sunna. Yawezekana mtu akaadhibiwa kwa kuacha sunna kwa mfano kama huu. Kiufupi, Muislamu ajibidiishe kwa kadri ya vile Allah atakavyomwezesha kutekeleza ibada za sunna. Huwezi kujua ni kipi ambacho kitakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukurehemu. Kwa masahaba walikuwa wakiuliza ili wafanye wapate mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awapende. Waqad kana min du'ai nabiyina sallallahu alayhi wasallam fima saha anhu, katika dua ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam iliyothubutu, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka, na kuomba ya Allah mahaba yako unipende. Sababu wako wengi wadai wapendwa na Allah, hata mayahudi na manasara wasema nahnu abnaullahi wa ahibbau. Masala si kuwa nyi mwadai kuwa mwapendwa, masala ni kuwa je, ni kweli mwapendwa? Sasa hakuna lengo kubwa zaidi kwa mu'min alipate kama kupendwa na Allah, sababu akikupenda Allah atakuridhia, na akikuridhia wewe ushafaulu fi dunia wal akhirah. Mtume wa sallama katika dua zake as'aluka hubbak, kwa amuomba Allah ampende, apate mahaba ya Allah juu yake. Wa hubba man yuhibbuka, na mapenzi ya wale wanaokupenda wewe kikweli. Kwa hivyo ibra ni kupendwa na wale wanaompenda Allah, si kupendwa na mtu yoyote vile. Sababu kuna watu wapata tabu katika kujipendekeza kwa watu ili mradi apendwe tu yeye na watu. Ndio maana wengine hufanya mpaka yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisabu ya kuwa apendwe na watu, kwa jahal aliyokuwa nayo kuwa nyoyo za watu ziko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayezifanya nyoyo zile zikampenda anayemtaka yeye. Kwa hivyo mara nyingi ukaona kuwa hawa wanaofanya hivi wapata naqidh kinyume na vile walivyotarajia. Kwani ni wangapi ambao walisimama mwanzo katika misimamo ya kisawasawa ya sunna, kisha wakaona hii misimamo lakini watu wengi watupinga bwana, kwa hivyo wacha mimi nilegeze kamba. Wakalegeza mpaka mwisho mtu akawa atamka maneno ya kufru wal iyadhu billah, kufanya istihza na sunna na kufanya istihza na wale wanaosimama katika misimamo ya sunna. Mara ghafla tu hata wale anaojipendekeza kwao pia wakafanya nini? Wakamchukia, wakawa hawampendi. Unzidi bwana, awe vipi bwana? Sasa hii too much, umpita mipaka bwana. Wenzake hao mwisho wamwona huyo mkimbia, yule mkimbia. Si muhimu bwana, we muhimu zaidi upendwe na wale wanaompenda kweli Allah. Tosha, ukipendwa na ahlu sunna hiyo ni neema. Ahlu sunna peke yao ndio wa kweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wakikupenda wao, alhamdulillah, hii neema. Neema. Amjitu ya bid'a hii. Hakupendi nini sasa? Wewe utakupenda na mtu wa bid'a? Mtu wa bid'a achana naye bwana. Bali katika ibada ni kuwa wewe usimpende mtu wa bid'a. Sasa vipi utakupenda na mtu ambaye ni adui wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huna ghaira wewe. Huna ghaira na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ati kwa sababu wako wengi kwa utajipendekeza kwao ili wakupende, potelea mbali, waache wende. Maadamu si wa kweli hao, basi usiwaweke katika mizani kabisa. Wahubba man yuhibbuka, kisha na dua yake endelea kusema wahubba amalin yuqarribuni ila hubbika, na uniruzuku mimi kuipenda amal inaonikaribisha mimi na wewe Allah na kupata mahaba yako. Yukaribuni ila hubbika, amali itakayonikaribisha mimi ili wewe unipende. Qala wa yadullu alhadith ala anna shu'ab alimani wa khisal ad-din mutafawita fil afdaliyah, Na hii hadithi ya Ibn Mas'ud ni dalili ya kuwa hivi vitengo vya imani, vitagaa vya imani, vyatafautiana katika fadhila. Walaysat ala rutbatin wahida, haviko katika rutba moja na daraja moja. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'ba, imani na vigawanyo sabini na au sitini na. Faafdaluha qawlu la ilaha illallah, hii ndiyo bora kabisa, iko juu la ilaha illallah, kutamka la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha ani tariq, na ya chini kabisa ni kuondoa udhia njiani. Walhayau shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika imani. Qala fal-imanu dhu shu'abin minha ma huwa a'la wa minha ma huwa adna. Imani kwa hivyo ina vigao vyake, ina vitagaa vyake, kuna kile kilichokuwa juu na cha chini. Wa shu'abul a'la ahabbu ila Allah azza wa jalla min ash-shu'abil adna, na vile vipengele vya juu vyapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko vile vya chini. Wala haimaanishi havipendezi mbele ya Allah vyote, ndio akasema wa kulluha habibatun ila Allah azza wa jalla, na vyote vyapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa vingine vyapendeza zaidi kuliko vingine. Waqad qarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sadri al-a'mali al-ahabb ila Allah bayna as-salati allati hiya haqqu Allah ala 'ibadihi wa bayna al-walidayn. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaunganisha katika amali mwanzo aliyotaja, akaunganisha amali inayopendeza zaidi mbele ya Allah baina ya sala, ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Nadhiru al-ayat allati sabaqat al-isharatu ilayha wa allati qarana Allah azza wa jalla fiha haqqa al-walidayn bihaqqihi. Wani hadith imefanana zile aya ambazo tumetangulia kuzitaja pale, kuishiria kule mbele, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amekusanya baina ya haki ya wazazi wawili na haki yake. Qala wa qad qaddama haqqa alwalidaini ala aljihad, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutaja zile amali zinazopendeza zaidi mbele ya Allah akatanguliza jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili juu ya jihad fi sabilillah. Wa hadha fihi tanbihun ila ishtirat ridahuma wa idhnihima fil jihad, na hapa kuna tambihi ya kuwa ni sharti wazazi wawili wawe radhi na wakupe idhni kwa ajili ya jihad fi sabilillah, na hii ni ile jihad ambayo sio wajibu, ama ikiwa wajibu hukumu yake tofauti. Kama qala sallallahu alayhi wasallam laka abawani, Mtume sallam alimuuliza yule kijana una wazazi wawili? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid, jihad yako rudi kawafanyie wema wazazi wako wawili. Ikiwa umeshindwa kufanya jihadi ya kuwafanyia wema wazazi wawili, hakuna jihad waweza, siondoke na hamasa zako. Na wengi katika khawarij hao mnaoona ni watu ambao waudhi sana wazazi wao, tunajua wengi ambao hali yao ni kama muamala wao na wazazi wao mgumu sana, kisha wamwona ghafla ampotea tu, hata mzazi wake ajua kwenda wapi. Lakini baadhi ya wazazi wasema alhamdulillah, anaondoka wala asirudi tena, maanake ile dhiki anampa mzazi wake ajabu sana. Si ajabu ni mzazi mpaka akaitwa nani, kafiri. Kama wale vijana wawili waliomuua mama yao mzazi, mamlaka makumbuka, nafikiri nyuma huko kwenye habari, watoto wawili wakamdunga visu mama yao mzazi aliyewazaa, wakamua kwa sababu wapinga Daesh Khawarij, kwa akapewa fatwa uwa. Kwa nini? La tajidu qauman yu'minuna billahi yuwadduna man hadda Allah walau kanu aba'ahum, uwa nusra baba yao kidogo pia wamua kasalimika, lakini mama kazikwa, vijana wamemua. Hawajui hizi aya maana yake nini, zatumika wapi, wakati gani. na vijana wana hamasa, basi wakipewa maneno wao wafanya tu, wala hawajali wala hawafikiri. Hawa pia wako, kisha wana hasira wewe ukiwaeleza maneno kama waweza kuita mnafiki. Mnafiki mkubwa, si ukae chini basi, sikiliza makini, elewa una hoja gani juu unaofanya, mbali na hamasa una hoja gani, kelele tu. Qala فحق الوالدين حق عظيم وبرهما أمر متأكد. حق يا وزازي وويري ني حق كبوة منه نكوى فنيا ويما ني جامب اللتلي ومكازو نكوى جبشو. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان. نبر نينينو هيدي لمكسانيا دانياكي كلا أين يا ويما وكريم المعاملات صنع لنياك معاملة مزوري وطيب الأخلاق طبيا جيما وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق أو فنيويما وززي وبيلك وكعملي أنا نواك وزوري أكي زنغمزة أتشنجي لمنين أنا ويزنغمزة ومززي واكي أسين ينوي سوتياك مبريا مززي واكي si mimi nitasema ukweli bwana, kwani nini? Amwambia babake ama mamake, ukweli ni ukweli, hata kama ni uchungu nitakwambia wewe. Kwa hivyo unavyosema si ukweli, kwa hivyo unavyozungumza wewe mwenyewe ushajiingiza kwenye matatizo. Mzazi azungumzie hivyo? Mzazi atakana umheshimu sana. Wako katika salaf ambao wasema lau kama nitaambiwa nimueleze mzazi wangu sura yake ilikuwa vipi nitashindwa. Kwa nini? Sema kutoka nijue kuwa nafaa niamiliane na mzazi wangu kwa muamala mzuri, sijawahi kumnyanyulia uso wangu kumwangalia uso wake, nikizungumza naye naangalia chini. Kwa ile ihtiramu alikuwa nayo, sikwambii waweza wewe, lakini hebu fikiria imefikia daraja hii, imefikia daraja hii. Moja atufu kwenye Kaaba amembeba mamake mzazi. Ibn Umar yuko pale. Qala hal tara annani addaitu haqqaha? Waonaje mimi shatekeleza haki yake nambeba? Qala wala talqa. Hata ukelele mmoja alipokuwa yokuzaa wewe hujamfikishia. Hata ukambeba kila siku huwezi kumlipa. Wallahi huwezi kumlipa mzazi wako. Fanya utakavyofanya. Kisha hii ndiyo hali yako wewe na mzazi wako, jeuri, maneno marefu, domo mrefu na ulimi mrefu mbele ya mzazi wako. Wallahi leo wazazi wangapi washtakia watoto wao mambo kama haya, alafu awe yule mtoto wa kusoma dini. Upande mmoja waweza kuona matatizo pia yako katika wazazi kutowafundisha watoto wao dini yao, lakini hiyo haijakupa ruhusa wewe mtoto kufanya nini, kumfanyia uovu mzazi wako. Kwa apate maneno mazuri kwako na uwe na adabu na akhlaq na kumtii maadamu hajakuamrisha nini, maasi. Kadhalika wabilbu'di anil uquq, jiweke mbali na kumaasi mzazi. Mzazi uweza kumaasi kwa jicho tu lako, ankwambia kitu tu yamtolea jicho mzazi wako shidai. Eh baba, wewe uweza kufanya nini kikubwa ambacho kitafikia mahali kwa sasa wewe ushakuwa juu ya mzazi wako, wewe utakuwa vile vile uko chini tu. Eti mtu amtolea jicho mzazi wake, subhanallah. Na kuna wengine ni waovu watoto, mpaka kimtolea jicho hilo mzazi waogopa, Allah asijalie. Lakini wako watoto namna hiyo, hasa kiwe ni mzazi maskini dhaifu, labda pengine ni mzee yule mtoto, basi amezaliwa mzazi akiwa na miaka 60, hasa wale watu wanaooa kuchelewa wale. Mimi ndio huambia mara nyingi vijana, oweni, oweni, msingoje mkangoje mtu mpaka mfika miaka 50 ati ndio yuaoa. Miaka 55 ndio yuaoa, fanya bidii oa. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kama haya. Wengine utapata mtoto sasa wewe ushakuwa wataka yule mtoto ndio akushike wewe mkono, Hasa watoto wengine wakiwa hawana adabu, akutolea jicho hivyo, ajifanya basi mwanangu, basi mwanangu, haina haja mwanangu, nini, hawezi tena. Lakini akakupata katika ujana wako, ila kitoa kile kijicho chake hivi, kile kijicho kitafuatwa na kidole hivi, unaweza kupigwa na kidole cha jicho mpaka ufanyie adabu, siku nyingine utonyosha tena kijicho chako hicho namna hiyo. Lakini wako watoto hawana adabu, na ni wengi hao leo katika mshtamaa, wengi sana, adabu zao ndogo sana kwa wazazi wao, na zaidi hili dawa kwa watoto wa kiume maal asaf, ambao wao ndio watakana wasimame sawa sawa ndani ya majumba, wao ndio mara nyingi mashtaka ya wazazi yakija ni upande wa watoto wa kiume sana, wawaudhi sana wazazi wao kwa njia moja au nyingine. Kwa watu wachunge ili jambo, ni ovu mno. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين رواه الترمذي. متومز صلى الله عليه وسلم راضي زم ولم لازي زيبو كتك راضي زم زازي نهسيرا زم ولواكم لازي زيبو كتك hasira za mzazi. Maana wakati ule unapomuudhi mzazi wako, sikiliza vizuri ya maneno kijana, ukamuudhi mzazi wako akakasirika, usiende mbali, jua wakati ule Allah amekasirikia, wallahi Allah amekasirikia pale pale. Ukimwona mzazi wako amekukasirikia kwa haki, bimaana umemuudhi akakasirika, basi wakati ule ule pia Allah amekukasirikia. Na ukamfanyia mzazi wako wema akakuridhia kwa ule wema uliomfanyia, basi ujue wakati ule ule Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na wewe. Na Allah akiwa radhi na wewe, huwezi kupata taabu duniani wala akhira. Na ndio maana muona wanaowafanyia wema wazazi wao hawapati taabu bwana, wallahi hawezi kupata taabu fi dunia wal akhirah. Maadamu ni mwema wewe kwa mzazi wako upati taabu. Usisumbuke bwana, kila biashara ninayofanya haifanyiki. Wewe si wamwambia babako usiniingilie wewe. Akikwambia kitu wamtupia maneno. Nasema kwa haki, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi watumia vibaya. Yaani mwanangu nenda kanunulie sigara, mtuambia dai haram, basi mmekasirikia sasa. Ndio nini, haisaidii chochote hasira hii, sababu huyo amejambo la haram hili. Ndio maana nikasema kwa haki, imani akiwa ana haki ya kukasirikia, kwa kuwa pengine kwa mfano amekutuma tu kitu kidogo, nenda kaniletee mkate dukani, mimi peke yangu ndo nituma, mwangalie fulani yule anlala tu, mbona umtumi yule. Ile mzazi ilo jambo likamchoma sana, likamuudhi, jua wakati huo Allah amekusirikia. Weza kuona ndogo tu la mkate, sio? Wangapi katika watoto wameumia kwa kuwapizwa na wazazi wao? Na hili pia mzazi atakana achunge sana. Wengi tu. Wenda wapi bwana? Mbona wanuka hivi? Wewe mvuta sigara? Si wallahi sijavuta sigara. Hujavuta sigara we? Inshallah kama ulivuta Allah akupe saratani ya koo. Anenda wiki koo ya uma. Una nini koo ya uma? Unini? Kumbe ulivuta kweli sigara Basi ili maapizo ya nkupata. Wangapi unkwenda namna hiyo? Wenda wapi bwana? Nenda kwa shangazi bwana. Au unatoka kwa shangazi kweli ya? Wenda huko Ikiwa utakwenda kwingine, basi mwana wa kuvundika mguu. Wako wazazi wako namna hiyo, si wanidanganya mimi? Kumbe enda zake wapi? Baharini, sio kama wapi, enda kucheza huko. Kienda hivi ampigwa tega, mtama chini, mguu aletwa mguu kumvundika, mzazi wake akamwambia, si nilikwambia pana cheza na maapizo ya mzazi. Na tusemi haya kwa wazazi wafanye hivi, la, mzazi atakana ajizuie sana, kwa sababu dua yake yapita, Sasa na wewe mtoto chunga, utaona mambo yako hayanyoogi kwa sababu ile mzazi wako hayuko radhi na wewe na Allah hayuko radhi na wewe. Ndio na wapata taabu sana, wapata taabu. Hebu nenda kwa mzazi wako muulize hivi, baba ama mama, uko radhi na mimi kweli? Niambie ukweli kwa moyo wako. Mwacha akwambie ukweli, akwambia siko radhi na wewe unaoyafanya, wewe wafanye hivi, wafanye hivi, badilika ama utateseka, utateseka sana. Na ikiwa yuko radhi mzazi wako na wewe kikweli, basi wallahi huwezi kupata taabu katika dunia wala akhira biidhnillahi ta'ala, maadamu Allah shafanini ashakuridhia. Wakati umesonga sana, na hii maudhuu nataka niende nayo taratibu, siko iko milango miwili hapo, sababu ili jambo limeenea sana la kuwafanyia uovu wazazi. Vijana watakikana wapewe nasaha sana, huenda hasa ikawa sababu ya watu kurudi nyuma. Kuna mengi nitayazungumza biidhnillahi ta'ala, kama kukumbushana yaje hivi kwenye akili mengi, sasa ndio wakati ushakwisha, lakini insha Allah ta'ala nafikiri wiki nzima tuko kwenye mlango huu, tutazungumza mengi biidhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.